жалпы қазір енді даман деп па, заман дамып келе жатыр. Сонымен бірге жаңа құбылыстар пайда болып жатыр. Мысалы, жасанды интеллект. Видео болсын, фото болсын, тіпті қазір әуен. Әуенде музыканы шығарасың. Суно AI дегендер шықты. Суно деген шықты. Суно ресурсының аты. Тіпті мысалы, өткенде досым екеуміз не істеп қарағанбыз, эксперимент. Кімнің? Еркес Маханның бір оқ. Қайда деген тірегі? Алматыда жоқ. Соны жасап қарадық мысалы. Бұл әстеп бір. Міне. Мен просто текст алдым.
Күшті.
Қазір. Айнал. А міне, қазір. Ол менен қалай, көше менен дала. Сосын барып.
Күшті.
Қазір.
Керемет.
Мысалы, ақ пен біргені қойып қарадым мен. Текстін алдым. Осы бағытта етіп. Енді бағасын беріп көріңіз. Тап сол текст.
Маған ұнайды.
Мен жібере аламыз сейчас осын.
Қазір онда осы мысалы неге аранжировка жаңа ән жаза салса болады ғой, ешқандай қиын алмай.
Адамдар ойлап жатыр қазір. Мен аккаунт ашамын, бір бендті құрдым деймін, 10 трек шығарамын дейді, или эпишка допустим, даже AI мен обложка істей саламын дейді. Сделай мне там 3 қыз бар бенд жасап бер дейді, шығарып береді. Болды. Мысалы, көреміз эксперимент қайда баратын дегендей, мысалы, адамдар ойлап жатыр тіпті. Қорқыныш сезімі жоқ па сізде осындай бір не көргенде?
Қорқынышты, иә.
Қорқынышты?
Мысалы, біз жұмыссыз қалуымыз мүмкін. Құндылықтар. Өйткені мен білемін, да, тура осындай нәрсені біз мысалы айлап істеуіміз мүмкін де, жұмыс.
Еңбекпен.
Қазір барлығы оңай. Бір жағынан неге қолданбасқа, но бірақ көптеген адамдар жұмыссыз қалатын сияқты. Ол там 20 жылда еңбек етіп, тәжірибемен жеткен нәрсе ауаға кететін сияқты да барлығы. Өте қиын сол жағынан.
Иә. Адам не біледі, ол адаптироваться ету біледі әрқашанда. Адам табиғи сондай.
Оңай қазіргі уақытта, оңай қазір тез.
Мынаны шешімін білмеймін мен мысалы. Енді өзің жақсы білесің бұны. Көлік шыққан тарихты. Көлік шыққан кезде.
Не сияқты ғой, мысалы не бар ғой. Қазір мысалы көп фабричный заттар көп, иә? Киім болса да, мысалы не болса да, аяқ киім тіпті де. Бірақ ең қымбатты олардың, ол handmade.
Қолмен істелген.
Иә, қолдан жасалған. Мүмкін өнерде де сондай болады, мысалы 30 жылдан кейін.
А, типа адам өз жасады деп, ол қымбатырақ болып.
Иә, ол нен шашап кетеді адамдардың мынау, мында. И сосын чисто адамға адам керек, адамға адам қызық.
Адам жақсы көреді.
Иә, иә, иә. Мүмкін былай болады, бірақ ол этап.
Сол бір 10-20 жыл бұрынғы кинода көрсетілген нәрселер келіп жатыр ғой енді.
Бегущий по лезвию, ма?
Немесе анау я робот Уилл Смитпен. Разве компьютер может, робот может создать шедевр, написать симфонию дейді?
А ты можешь?
Как будто ты можешь. Уилл Смит хай. А вы не. И то есть сарказм. Ол жерде. Мен мысалы
қорқынышты.
Иә.
Өйткені сосын қазір кезген адам дауысын алып аудио сообщение жасауға болады мысалы адам. Мысалы машинистерге өте әдемі бір
істеп жатыр
не сияқты.
даже саяси бір не фейк выступление жасайды.
Өйткені біз бәріміз тәуелдіміз ғой қазір смартфонға, жалпы техникаға. Қылмыс жасауға өте әдемі құрал сияқты. Сол себептен сол жағынан да қорқасын.
WhatsApp-тан айтты маған. Анау қазір бәрі штраф табатыр дейді, сен байқап жүріңдер. Ол кім айтты?
Ешқандар
улап атыр дейді анау химтрейлмен ковид кезінде. Иә дедім мен.
Ол қызық, иә, робот и негізі адамды босату керек.
Жұмыстан.
Иә, жұмыстан күнделікті бір нәрселерден босату бір ой болды ғой.
Сол мақсатта істеді.
Иә, сол мақсатпен. Ал қазір и типа адам бос болады, сол өнерге мысалы уақыт бөледі, тағы бір демеге. Ал қазір қарасақ, ең төмен жаман жұмыс қара. Ол робот жасамайды, ол біз жасаймыз, адам жасайды. Ал өнер енді робот. Парадокс. Ол да жаман.
Иә. Қиын нәрсе. Бұл нәрсе шыққаннан бастап бұл мен таңғалдырған, сол кезден қорқып кеткенмін. Бірақ енді айтып тұрмын ғой, мен бір өзім бір аралда өмір сүрем, шектеп тастаған көп нәрседен. Біз және студияда жұмыс жасаған кезде даже сэмплдарды қолданбауға тырысамыз.
Окей.
Біз өзіміз барлығын тірдей ойнауға, барлық инструменттерді алып кеп жазуға жазамыз солай, бәрін тірдей. Сол үшін мен өз басым қарсымын, маған ұнамайды ол нәрсе.
Бірақ тыйым сала алмаймыз ғой қазір, бір жағынан сол шектеу жоқ та бұған. Рас қой, оған сияқты төтеп бере алмайсың.
Бірақ адам деген баға біз айтқандай өмір өзін дейді ғой. Адам әрдайым қозғалыста болу керек. Адам бір нәрсені толықтай түсіну үшін шынайы ол сол нәрседен өту керек. Егер барлығы дайын болып келсе, техника күшейген сайын адамдар әлсіз болатын, мен сенемін. Масқара нәрсе, иә, маған ұнамайды. Өйткені адам қозғалыста болмаса, олай өзі жасамаса, сен жасап жатқан кезде, мысалы, мен енді өзім музыка жасаймын ғой.
Иә.
Жасап жатқан кезде неше түрлі сен эмоцияларда рахат сондай сезімдерді аласың. Өйткені ойыңдағы бар нәрсені бүйтіп есіп тұрған миыңдағын соны былай сыртқа шығара алған кезде мынандай керемет қуаныштар болады. Ох. Оказин процестің кезінде бір өлеңді жазып шыққанша керемет сондай әсерлер аласың.
Иә, вообще негізінде әртістің жолын таңдау, осы шығармашылық жол негізінде өте үлкен батылдықты талап етеді біздің елде, меніңше. Себебі сен ең жоғарына шыққанша сен көп жерде аш жүресің. Жетесің бе, жетпейсің бе, оған саған ешкім кепілдік бермейді. Сондықтан да ана тіпті актерлық бәрі аңсайды ғой, актер болғым келеді деп. Біздер анау көріп ататынбыз киноларда неше түрлі Крис Хемсворт, Роберт Дауни младший, окей, ол сияқты болу екінің бірінің қолынан келе бермейді.
Бірақ бізде мындай ой естідім.
Так.
Бізде Қазақстанда адамдар актерға барады, бірақ рөл алу үшін емес, актер болу үшін емес, ал кинода көрсетіліп, сосын инстада көп подписчик алып реклама жасау. Ол қаншалықты мысалы рас, қалай ойлайсыз?
Кино арқылы?
Иә. Танымал болып, енді уже подписота болады, и сен енді
кез келген образбен ең бастысы атын көтеру болу. Иә, сосын жаңағы шында солай болып кетті, бизнес болып кетті. Иә.
Кинода көп таппайтын шығар олар.
Қазір.
Бірақ мысалы Ержан бар ғой замандастан, сол жұбайы туралы айтқан мысалы. Олар шақырады рөлге.
Аружан Жезілбек.
Иә, 70 мың ба, 170 мың ба бір рөлге. Ол вообще ақша емес.
Тәулігіне.
Иә. Бірақ мысалы ол реклама берсе инстада, ол бөлек ақша. Ол вообще бөлек деңгей. Сол үшін мысалы біздің проблемамыз мүмкін
былай. Құндылықтардың барлығы жоғалып кетеді. Одан кейін ешкім мықты актер болу үшін былай несі жоқ та, құлқы жоқ. Өйткені иә, гонорар сондай, өте аз актерлардың, содан кейін ешкім тырысқысы келмейді. Ол үшін ауру керек та, арман болу керек, арман ауру керек, сол үшін өмірін соған арнау керек. Ондай адамдар сирек шығар, білмеймін бар ма жоқ па бізде ондай актерлар. Кім Кристиан Бейл болсын, бәріміз білеміз ғой қанша салмағымен де өзінің өмірімен де. Бірақ енді біз ешқашанда мен әрдайым қарсымын, біз Қазақстанды Америка мен Европамен салыстырған кезде. Өйткені мүмкін емес салыстыру. Біз өзіміз жаңадан бастауымыз керек. Сол кезінде 2013-15 кезінде бір сондай әдемі уақыт болды. Бір көп нәрсе ашылды да былай. Бағаланды көп нәрсе. Кейін осы жаңа блогерство немен қайттан барлы оңай арзан нәрсеге нетіп кетті бет барлығы да. Сіз айтқан дұрыс айтасыз, иә, атын көтеріп подписчик и содан жаңа нету. Маған да көбісі айтады, мысалы ғалым, сен неге үйтпейсің бүйтпейсің, сенің атың бар, сенің орнында мен баяғыда осылай 40 ақша жасап алатын едім деген. Білмеймін, мен қолымнан келмейді, жаңағы жасағым келмейді. Сол маған да айтады, сен инстаграм не жүргізбейсің, өйткені подписчик жинау керек. Мен жасай алмаймын, мен ұяламын өзімді түсіргенде, болмаса там мен бала шағам түсіремін, жұмыс істеп отқанын түсіремін, былай андасында болды.
Блин, знаешь, все это время процесс смотришь, капец, что-то этот, столько грязи выходит, порва.
Я? Мне кажется, көп адамда қазір тревога пайда болды. Ішінде кәдімгі үрей пайда болды. Кейде ойланасың, қоғам қайда бара жатыр деп.
Иә. Последний раз, знаешь, когда было в пандемию? Тогда капец по всему миру фиксировалось, что люди не могли справиться с тем, что происходит, дома же сидели все. Или там что-то еще, что будет вообще с нами. И фиксировалось, что очень много людей к психологам обращалось прям. Ну, всплеск был, прикинь.
А сен барып бедің өзің?
Я барғам. И даже барып тұрмын деп айтуға болады негізі.
Байқамайсың ба, біздің қоғамда осы психологқа бардым деген бір табу демей-ақ қойын, бірақ сен бір әлсіз көреді мысалы. Барсаң саған бір қисық, ну, көзінің қисығымен
қарайды. Типа не принято, ма? Я по идее много факторов. Бір жағынан говорят, типа яд. Если кто-то узнает, как будто ты Тони Сопрано, да, и там у тебя олда барат. Если Тони Сопрано барат.
Айтады ғой олар енді. Біздер бармадық, ничего, өстік қой деп айтады.
Вот самое глупое, что можно сказать. Типа ничего, нормальный, мы нормальные. А смотришь на некоторых людей, они ненормальные. Еще особенно балалар. Сейчас же болезни молодеют, в том числе и психологические расстройства или тревожность молодеет. То есть если раньше тревожность это типа взрослый, сейчас может быть ребенок с 12 лет тревожным. И он говорит, я хочу пойти к психологу, например. А потом родители говорят, вот сен барасын да, сосын бізді жамандайсын. Мы тебя вот так вот не растили, то не сделали, твои травмы нанесли. Сондай да бар, иә.
Тиесілі мамандарға уақытылы барғанда көптеген проблемалардың арылу мүмкін еді, алдын алу мүмкін еді, меніңше. Сондықтан вот.
По идее, все условия есть. Хочешь вот онлайн. Даже есть же отечественные как бы, проекты, потому что там тоже важен культурный контекст. Иногда ты не можешь объяснить, например, кому-то психологу из Украины там, или из России, что там отношение к Елен-Ене что-то не получается. Потому что они не понимают этих отношений. Поэтому здесь отечественные.
Бұл тіпті жарнама емес, бұл кеңес, рекомендация. Сондықтан біздің отандық өнім бар, гармония деген. Егер сипаттамаға өтіп, бана сілтемеге бассаңыз, бірінші сессияға 20% жеңілдік бар.
Гармония в каждый дом.
Ол норма дейді да, қазір. Бәрі солай істеу керек дейді.
Правила игры.
Я. Сол үшін маған қиын сегіз. Продюсерлермен де көп өткен айтады, сен істеуің керек, ақша табу үшін сен істеуің керек дейді. Заман талабы сондай. Сен сонда соған ере берсең, мен өзім болып қалғым келеді. Мен үшін басты. Мен былай көп ақша таппай, бірақ өзіме жетеді. Мен үшін бақытты өмір сүру ең маңыздысы. Өзімді алдамау, біреуді алдамау. Сол ең маңыздысы.
Қалауым бар ғой?
Иә.
Вот адамдар қалауға барып, иә. Кәдімгідей анда ұят қой, ұят нәрселер айтады. Ну, енді жаман программа ғой бағдарлама. Бірақ олар да танымау болу үшін барады ғой. Сол үшін қалаған келіп, подписчикке жинап, сосын шығады, танымау болып кетеді, жұлдыз болып кетеді. Бірақ ол да жол, иә, ол да путь. Бірақ оны бір құрбан беру керек. Сен жеке не ғой, репутация ма?
Өте ар жағын ең басы сол өтіп жатыр ғой.
Өтеді, иә?
Өтіп жатыр. Жақсы нәрселер, мысалы, мысалы мен енді көп нәрсені шекеріп тастағам, көрмейді, бірақ егер әртіс емес, актер емес, олар уже тойды ғой, халық әртістерден бәрін, почти бәрі ұқсас өмір баяны. Мен андай керемет бірденге дүние ашқан біздің елде оқымысты адамдар, соларды көргім келеді мысалы. Өйткені мен үшін ол таңсық нәрсе, білгім келеді мысалы. Может, какой-то физик, химик, какой-то бір керемет нәрсе жасы.
Сонда да бізде, жедел ғой.
Сондай адамдарды көбінесе соларды батырып көрсету керек. Соларды жаңағы өткені барлық оңай нәрсеге жаңағы күн көрінген қазір артист. Я өзімді мен нетмеймін мысалы, ұялам кейде. Как будто недостоин.
Синдром самозванца, ма?
Я. Содан кейін көрім келеді, неге қай жаңа интервью қарақпасаң, артистер жүр, артистер кто не деген. Осынан, вот реально, музыканты, это музыканты, да? Мен чисто өзім үшін жазам. Өзімнің қалай айтсам, рахат ләззат алып, содан ләззат аламын. Мен бақытым сол арқылы мен ақша тауып, әйтеуір өз күнімді өзім көріп жүрмін. Өте бақытым. Бірақ маған сондай адамдар қызық. Интервью, мысалы, шынында қоғамға тікелей көмектесе алатындай керемет, мысалы, там техникалар ойлап тауып отқан сондай адамдарды бізге өсіру керек сияқты, мысалы, білімді. Мысалы, оның шығарған нәрсесі ертең ауыл шаруашылығын кәдімгі өзгертетіндей, да? Мен балаларым сондай нәрселерді қараса екен деймін, да? Мысалы, егер музыкант болам десе, мен анша нәрсе демеймін, иә? Әрине. Көр. Бірақ сондай қалай айтса, информационный жаңағы бәрі дешевый, бәрінің историясы бірдей. Қарап отырсаң, қиналған, үйткен, жеткен, мен қазір сол қоғам нені жақсы көреді, соның айналасында сол нәрселерді айтады, адамға ұнайтын нәрсені, жаңағы бәріміз қорқамыз қазір өз ойымыздық, мысалы, қазіргі қоғам қолдап жатқан нәрсеге қарсы бірдеңке айтып қалсаң, сенің жаманға жібереді, сенің концертіңді отменят етеді. Қиын да қазір, маған ұнамайды.
Байқау керек.
Ондай жайт болып па еді сізде? Вообще кейс, осындай бір нәрсе айттыңыз, сосын сізге бір салдар тиді.
Кенсел.
Мен бір рет болған радиода тікелей эфирде отқанда мен айтқам, мен өзім үшін ғана жұмыс жасаймын деп. Сосын бір кісі звондап, ренжірді, сен неге халық үшін деп айтпайсың? Сен халықтың арқасында мысалы ақша тауып отырсың. Әр шығармашылық, ол шынайы шығармашылық өз үшін істелу керек. Өзінің жүрегіндегі нәрсесі. Халқым, халық үшін дейтіндер сөйтіп фонограммамен еще ақшасын жинап алып, ортасында халқым сіздер үшін деп айтатындар, күлгім келеді мен.
Түркияда жүр ғой қазір көбілер. Сөйтіп айқайлаған.
Сол ғой, шынайы
елеммен аңсаған,
таспағаны босаған.
Сұхбатқа көп келім келмейтінде сол, біреуге ұнағым келмейді арнайы.
Міндетті емесіз бірге науға?
Міндетті емесіз, я жанын сол... Мен көп сөйлеймін өзім ортамда. Өзімнің жақын адамдарым арасында. Біз көп нәрсені талқылаймыз. Көп нәрсені айтамыз, сөйлеймін. Бірақ қазір бірден кейін дұрыс айтпасаң, бәле қаласың қазір. Сосын жаңағыдай тренд болып баратыр да, мысалы қоғамға қазіргі актуалды нәрсені айту, соны қолдау, болмаса қолда бір мүмкін сенің басқаша ойың бар шығар. Оны айтсаң, мысалы сен бәле қаласың, жаман адамға жібереді, мысалы сен қанша жасаған еңбегің бәрі бір күнде жоққа жібереді. Кезінде сол да бір модны болған. Хипстерлердің арасында Африкаға барып екі ай көмектесіп
құдық жасау
сөйтіп жақсылық жасағың келсе, мысалы бір үйден де бастауға болады. Бізде де біздің ауылда су болмайтын кезінде ішетін, не только Африка, бізде де Қазақстанда көмектесетін адам көп толып жатыр.
Ол лайк жинамайды,
просто барып түсіріп кезінде кім, Брэд Питт, Анджелина Джоли де солардан басталды ғой, сол
жаңағы балалар асталды.
Голливудтың керек мықты жұлдыздары жасады. Енді жақсылықтың аты жақсылық қой, бар жақсы. Бірақ енді еріп кету да ол да мысал. Егер дұрыса ойланып қарасаң, біздің бауырларымыз да өзіміздің үйімізде көмек беретін егер көп қой.
Сондай кейстер көп, иә. Мысалы, Нотр-Дам, иә, олар біздің олигархтарымыз ақша берді.
Өртенгенде.
Иә. Ал қазір мысалы Палестина болды, иә. Мысалы, Инстада адамдар көп қолдау көрсетті.
Иә.
Ал қазір Оралда, мысалы, Атырауда су келді.
Иә.
Сондай компания жоқ. Сондай деңгейде, сондай масштабта.
Қазір үйренді, бізде адамдар жұмыл көмектесіп отыр ғой, қазір халық кәдімгідей көмектесіп отыр.
Шүкір,
рахмет, керемет үйрендік. Жалпы жаңағы еріп кетуді айтамын да, бізде барлығымыз қараймыз, ақшты қараймыз, мировой ең керемет адамдар. Ол көп нәрсе сол жақтың санасы бізге келе бермейді негізі.
Иә, мәдени тұрғыда.
Иә. Келе бермей, не только көп нәрседен дайын емеспіз. Музыканттармен де бізде жұмыс істегенде, мысалы жас музыканттар тек ар жаққа қарап өседі да, бірақ музыкасын осы жақта бастаған кезде түсіне алмайды, неге ол жұмыс істемейді. Өйткені бір адам бірінші өзінің аяқ басып тұрған жерін зерттеу керек қой, айналасын. Сосын ар жақтағы мен екеуін қосып, тек ар жаққа қарауға болмайды да. Потом постоянно салыстырады. Вот Америкада осылай, бізде былай. Салыстыруға келмейтін, олардың жылға, ғасырға асып кеткен нәрсе. В целом, да, непонятно не айтып отырғанымызды, но
вроде бір жаққа келе жатырмыз. А неше? Маған қызық, сіз айтып отырсыз, осы тұрып жатқан жеріндегі музыкасын, мысалы, бэкграундта қарамайды. Маған қызық, сіз өскен бэкграунд қандай болды? Қандай әншілер, қандай әндер, қай бағытта?
Мен Мейрамбек ағаның фанатын, әлі күнге дейін.
Беспаев.
Мейрамбек Беспаев. Дауысына өте ғашықпын.
Жүрекпен айтады ғой, жүрекпен.
Керемет орындаушы, мықты айтады. Тірдей болсын, керемет. Ол кісінің бір-екі видеоларында көріп қалдым. Ол кісі гитарада мықты ойнайды, басанова, айтып атқандарын көріп қалдым. Вот Мейрамбек ағаның арқасынан бастады. Сол кісінің кішкентай кезіндегі Бозторғай.
Бозторғай.
Алғашқы махаббат.
Алғашқы махаббат.
Сол әндерді домбырамен айтып.
Мейрамбек Беспаев, бір офтоп не бар? Қызық нәрсе.
Факт па?
Иә, қызық факт. Короче, жұбайым қазақ тілді. Ол айтады, мысалы, Арсен, сен қоңыр дауыс деген не білесің ба? Қоңыр дауыс? Жоқ. Коричневый голос не ол? И ол говорит, оны саған түсіндіре алмаймын, бірақ қазір қоямын саған. И мен Мейрамбек ағамызды қояды да, мынау қазақтар қоңыр дауыс дейді. И сол үшін мынау мәдени мәселе ғой. Иә, контекст. Соны сонда ғана түсінесің. Абылай коричневый голос деген не? Түсініксіз кішкене. Коричневый голос.
Жұбанышсікі қоңыр деп ойлаймын. Жұбанышсік сен ол.
Енді бізде өздер солай айтады ғой. Иранбек ағаның пастан вот қоңыр дауыс деп. Өзінің орынханды да айтуға болады қоңыр дауыс деп.
Иә, 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 ол келеді, иә, иә. Ана не шықты, тренд шықты. Римская империя деген. Оказывается, әлем бойынша адамдар, қыздар тренд түсіре бастады, или жұбайлары жігіттеріне сұрақ қояды. Дорогой дейді да, или жұбайым, жаным дейді да. Сен Рим империясы туралы ойлайсың ба жалпы дейді. Сосын жігіт тұрады былай ступор. Не сұрақ мынау дейді. Ну, ойлайсың ба вообще? Я дейді, ну, қашан дейді да. Примерно айына бір рет па, ойлап тұрамын дейді да, не болды екен анда деп. Сосын қыздар тренд, сендердің жігіттерінде солай ойлай ма дейді. Әлем бойынша әртүрлі елде реально ойлайтын болып шықты. Сосын барып, менің Рим империям, ол Мақсат Базарбай қайда кетіп қалды екен деймін да. Мен ойлаймын арасында жүремін де, осы Мақсат Базарбай қайда екен деп, арасында ойлап қоямын да. Біздің білмеймін, маған сол Музарт көбірек ұнайтын, жүрегімнен шығатын. Оның дауысы да күшті. Дүнген қызын да қалай орындады кезінде.
Енді бастапқы сол кісілерден басталды ғой көп. Эстрада деген нәрселер жалпы. Одан кейін орда, бізге бәрімізге орда шыққанда жаңағы заманауи бимен.
Иә.
Ол кісілер басы ғой сол. Екеуі де керемет мықты. Бәрін тыңдай беремін. Көбінесе мен ешқашан плейлисттен кетпейтін и көп тыңдайтын ол Radiohead.
Radiohead күшті.
Әр кезде тыңдай аламын, әр кезде. Вот не қалаға жаяу жүргенде әр кезде Radiohead қойып қоямын да. Немесе алыс жолға балыққа баратқанда тыңдай аламын, бірақ қасымдағылар шаршап кетуі мүмкін.
Жолға жақсы, Музарт жақсы келеді. Анау өз елім менінен бастап драйвы ғой, өз елім менінен деп ана жолға идеально кетті, шоқалақ Қазақстан жолына. Вот идеально. А сосын барып не ғой бізде енді өзіміздің әртістерім шетелдіктер демекші плейлист табылай ғой, примерно банағы Лил Яхте деген современный рэпер мен Меди Ағерке Керімбекова бірге тұрады. Келесі ән қош енді қош махаббатым, мысалы ана рэптан кейін стабильно менде солай.
Келесі повороте, иә,
келесі поворотта круто поверните налево дейді де, сол кезде басталады менде.
Повороте деген деп айтқам, повороте білесің ба? Повороте,
повороте деген әнші емес па?
Иә,
опер, опера,
итальяндық. Иә,
повернити емес.
Алло.
Екі мың сегізде алыстама бірінші өлеңім шыққан. Оның алдында да бір екі өлеңдерім шығарған, бірақ ешкімге керек емес болып қалды да. Сол кезде қатты күйзелісте болғанмын. Енді ол кезде ауылдан келгенсің, бүкіл жаңағы әке шешемнің берген ақшасы бар, өзің жинаған ақшаң бар, сөйтіп аранжировка жаздырып ойлайсың ғой. Енді бала кезде кәдімгі ән шығады, болды, мен жұлдызбын, менің өмірім өзгереді деп армандап қиялдап жүрсің. Кейін осы студияларда жұмыс жасап көп тәжірибе алып жүрген кезде қуандым. Сол кезде егер мен жұлдыз болып кеткенімде мен той қуалап жүре беретін ол кезде. Ол кезде менің сана сезімім сондай еді. Сол кездегі менің ойым сондай болған.
Басында неге өтпеді деп ойлайсыз? Музыкант ниша болған жоқ па, әлде бір адамның жолы бар мысалы?
Өзінің уақыты келді, ол сол 2013 жылдары, 2013 жылдары. Жалпы сол Алматыда хипстерлер дейді ғой. Солардың бір көбейіп осындай инди өлеңдерді тыңдай бастады. Сол
мен байқадым, я көбінесе орыс тілді аудитория бірінші сізді қабылдады.
Иә.
Түсінім бойынша.
Мен сияқты, иә.
Иә. Себебі олар. Себебі олар той әндерін, эстрада әндерін тыңдағысы келмеді. Заманауи, дұрыс түсінсем, синтепоп бағытында.
Синтепоп, сол кезде.
И сосын қазақша.
Иә.
Акустикалық әндер. Бірден қанша жылдан бері, мысалы сол ғаламторда жатқан әндер бір жылдың ішінде барлығы былай киноларға, жаңағы саундтрекке ұнап кетті да адамдарға. Бір жағынан бізде бір андай әттегенай дейтін бір не бар, кішкене құлдық сана бар бізде андай, не егер сені бір шетелде
мойындаса
жаңағы бәлкім жағы жақсы нәрсе деп тыңдай береді. Көбісі бізде сондай.
Мен ресейлік пабликтерден алғаш рет бір көріп қалдым.
Ресей, европалық нелерден біз жүлделердің бәрін алдық қой, сол ақпен бірге бейнебаян. Әр кезде айтамын сол, бірақ енді көп бізде әлі күнге дейін сол ғой. Егер бір сыртта мойындатпаса біздікілер былай өз еркімен былай нете алмайды. Қайтсам, өзі ұнайды ма, ұнамайды деген сұраққа жауап бере алмайды да.
Қызық,
біреу
жоқ, иә?
Иә, біреу аузына шайнап беру керек та. Сол үшін бізде халыққа не тықсаң да сол любой нәрсені тығып жіберуге болады бізде.
Иә, талғам деген өте маңызды не.
Талғам, иә, ол қазір енді қалыптасып кеткен сияқты. Өйткені енді мен қазір қанша жыл болды продюсерлік жұмыс атқарып жүргеніме, Орынхан, Али, Күнжарық. Күнжарықтың музыкасы ол өте там, таза инди, әдемі.
Жалпы бір новая волна дейді ғой, жаңа қазақ музыкасының жаңа толқыны дейді. Сол толқының көшбасшысы сіз деп ойлайды адамдар. Келісесіз бе?
Біз жаңағы андеграундтан массаға шығып кеттік. Жаңа тірдей ойнап, бэндпен, және осында инди әндермен. Мүмкін содан білмеймін енді. Өйткені, бірақ мықты музыканттар әрдайым болған олар. Қазірде бар, өте керемет музыканттар. Бірақ, ешкім түсінбейді оны, қашан қабылдайды оны, сол үшін тоқтауымы керек. Мен бір 13 жылдай жұмыс жасаған, мысалы, алыстама деген ән, қанша жыл жатты ішінге керек емес болып, қалай атым шықты бәрін ұнап кетті жаңағыдай жыл.
Алыстама, иә.
Бір подкастта сен жаңа толқын деген жоқ, типа әрқашан болды қазақтың музыкасы. До сих пор так думаешь ба? Ол негізі отсылка ғой, француз, мысалы, новая волна французского кино.
Кино, иә, сондай жылдар ма?
Сен келісесің ба?
Егер де ғалымжанмен бір этап басталды, меніңше. Мен субъективті ойым, келісемін, келіспеймін, көрермендер білмеймін, бірақ меніңше солай расымен. Ақпен бірге андай болды біздің эстрада, бір жаңа дем болғандай болды. Себебі ол форматтағы әнді естіген жоқпын. Мысалы, рэпті естідік бәріміз, той әндерін естіп жүрміз. Жырлар банағы Нұр Мұқасан, Дос Мұқасан форматындағы ана толғаулар бәрін естіп жүрміз баяғыдан. Бірақ синти-вейв, синти-поп жағынан мен мүлде естімеппін.
Ол кезде я болған жоқ, синти-вейв да болған жоқ. Енді ол кезде кез келген жанрды алып бастасаң бірінші боласың. Қазір көп қой барлық жанрлар. Енді кез келген деп айта алмаймын. Қазіргі шығып жатқан қазір жас буынды орындаушылар, сазгерлер әр түрлі жанрда шығарып жатыр, қазір араластырып уже еш нәрсемен таң қалдыра алмайсың.
Көңіліңіз тола ма қазіргі жастармен?
Иә, ұнайды.
Ұнайды.
Тыңдаймын.
Бұрындағы неңіз бар, бағдарламаға барыңыз, New Old қазақтар деген. Аман тасығанмен.
Иә.
Сіз үлкен буындағы бір әртіспен кездесіңіз, Төле Тай ма? Сол кезде ана кісі айтады да, 91 болсын, Дархан Жуз болсын, бәрінің музыкасы қоқыс дейді. Ана кісі айтады. Сосын барып Ғалымжан айтады, қалай ол қоқыс, ол қаншама еңбек дейді да. Үлкен буыннан сирек естейсің, бәрі демеймін, сирек қолдау естейсің. Қазіргі заманауи әншілер бойынша жоқ, ол қоқыс, бұл жерде болмаған, не ән, но басы жоқ, аяғы жоқ дейді, формасы түсініксіз дейді. Мысалы, Ғалымжан қазір енді жассыз, бірақ бәрібір ағасыз ғой. Жас Күнжарық, Али, олар кәдімгідей едәуір жас қой. Соларға кішкене қолдау көрсету керек сияқты. Менше андай сөздер айту қазір
бұл дұрыс емес, өйткені енді ол бұрын сондай еді ғой, барымыздың да әкелеріміз де сондай еді. солай сөйлеу, солай жаңағы бағалау ол бір өзінше бір мәдениет болып қалыптасып кеткен. Ой жастар мындай. Негізі мысалы біздің әкелеріміздің 20 жастарын қарап отсаңыз, одан да әдемі мысалы Досмұқасанның кезі, Битлстың кезі, Клёш шалбар, әкелеріміздің суреттерін қарасаң, шашы мына жердің киімдері керемет жаңағы. Өткені жаңағы 60-шы жылғы, 70-шы жылғы, маған ұнайды сол уақыт.
Анда да даже кәрі адамдар мысалы, фанаттар, қатты фанаттар болады. Мысалы мен жас кезінде ол там Нирвана болса, та Металлика болса, оны тыңдайтын. Сол үшін ол өмір бақи оны тыңдайды. Ал бізде мысалы әкелеріміз қаншалықты мықты болса, 20-ларында мысалы, я 30-ларында панк болды, рок болды. Бірақ мысалы енді 35-ке, 40-ға толғанда уже мына бәрі вайп ғайып болады, жоқ болады. Неге деп ойлайсыз?
Ол бар негізі. Өйткені мен өзімнен де сезінем. Бұрын мысалы мен музыкасыз іштерше жасамайтынмын. Не жасасам да музыка қосылып тұрады. Қайда барсам да құлағымда құлақ қап. Мен ұнайтын музыкалар ойнап тұрады. Қазір музыка тыңдай алмаймын. Өйткені мен музыкамен жұмыс жасаймын. Бір жаққа барғанда, бірдеңе жасағанда тыныштық. Достарымнан сұрап жатырмын, мен осы өзіммен 35-тен асқан достарым бәрі сондай екен көбісі, музыка тыңдамаймыз дейді.
Менше жұмысыңызбен байланысты?
Профдеформация. Менің достарым басқа да нәрселермен айналысады, сол 30-35-тен кейін бұрынғыдай музыка тыңдамайды екен.
Бірақ ол мысалы жаз болу ұят па? Кейбір адамнан сұра?
Жоқ, ол я сондай не бар бізде тәрбие сондай қиып тастаған шығар мүмкін. Сол үшін бірақ мен ондай емеспін. Шынымды айтсам, маған бәрібір емес, мен ешқашан да ешкім бетін қайтармаймын, тыңдаймын. Бірақ шешімді өзім қабылдаймын. Тыңдаймын, мен жастарды қарайып қазір барынша тұрсам қалып кетпеуге, өйткені ол маңызды.
Себебі ана кім Кани Уэст бар ғой, сол айтады бір сұхбатында, мен тыңдасам тек жастарды тыңдаймын дейді. Серьезно, сондай сұхбат бар. Мен шалдардан дейді, айып етпеңдер дейді, там, мүмкін ана old school джейзилерге айтып отыр. Мен сендерден жаңа ешнәрсе естімеймін. Мен жастармен сол үшін ол қазіргі анау кім еді қазіргі ана Playboy Carti дегендермен жас реально аты солай Playboy Carti-лармен фиттер жазады жаңа альбом тыңдасам тіпті. И расымен?
Шынында ғой, иә.
Peace out.
Егер өмір деген өзен, иә, қозғалыс әрқашан. Сол үшін музыкада қозғалыс, иә.
Бәрі жерде қозғалыс, ол тұрып қалған адам болды, ол жақсы қалмайды. Иә, оңбайды.
Кешіресіз, бірақ мен қазақшамен шорқа-шорқақ, бірақ енді сөйлесем сөйлесем.
Иә, жақсы айттыңыз, оңбайды.
Иә, негізінде бізде. Сосын менше тағы бір себеп Ғалымжан Молданазардың үшінші жақта айтып отқаны қызық екен, адам осында отқан. Жоқ, Ғалымжан Молданазар сіздің 2014-15 жылда алға шыққан неңіз, себебі меніңше адамдар өзін-өзін іздей бастады. Неге орыс тілді дедік бана халық? Ол адамдар енді өзінше не бар ғой, самоидентификация, өзін-өзін іздеу, кімдігім қайда дейді. Мен сол кезде кейбір қазақша жанрлар өтпеген шығар. Мына жерде жаңа толқын қазақ тілінде менше өз-өзін табу, ну, өз-өзін сол тексттен, сол әннің ішінен табу менше оңай болды оларға.
Енді мен сәттілігім басқаларына бір кішкене үміт берді. Осындай жанрлар, мысалы андеграундтар, мысалы мүмкіндік бар екен деген сияқты. Одан кейін қабылдай да бастады адамдар. Шын керек, я. Көбісі айтады, мен өзім не қалайтынды білмеймін дейді. Ол өтірік нәрсе. Бәрін ішінде бар. Просто қатты ішіне тығып тастаған, мойындағысы келмейді, ауыр тиеді. Сол үшін барлығы біледі өзіне не керетін, не ұнайтын. А мен жаңағы бала кезімнің бүкіл арманымды асыра орындап тастадым. 30 жасқа дейін. 30 жаста енді ауылдағы шабан бала келіп осылай мен арман осы Қазақстан таныса екен, мойындаса екен, мысалы таныды білді, одан кейін өзімнің жеке студиям бар, жақсы. Үй алдым, әкешемді көшірдім, әкешем үй алдым. Енді бүкіл нәрсе орындалып қойды да, одан кейін қызық емес болып қалды. Өйткені мен топливо дейді ғой, арманды. Мен соны жақсы көремін өзіме, өзіп тастағанды. Мен жаңа қиын деген нәрсе айтпаймын. Ұнамайды маған, қиын болды, бұл қиын алып жеттім. Қиын болған жоқ, маған барынша қызық болды сол өмір. Жету, процесс жету, күресу арман үшін. Бәрін жасап қойдым, армандарын бәрі орындалып қойды.
А жаңа арман ойлап табу?
Жаңа арман, ол арман деген мен түсіндім, ойлап таба алмайсың өзің. Ол ауру сияқты келеді. Аурасын сен омен. Сол үшін ғой, мысалы, көпсі кезінде, мысалы, музыкант армандайды ғой жас кезінде музыкант болғысы келіп. Кейін басқа салаға кетіп қалады да. Бірақ анау көрген кезде бейтіп аурат адамдар.
Рас.
Ол эмоция шақырады, кәдімгі шынайы. Ол ауру ғой ол. Менің арман бәрі орындалып қойды, сонымен мен жаңа сары уайымға түсіп қалдым. Қуыс кеуде. Тура
келді ма?
Иә. Әдемі айтылған нәрсе.
Оның шешімі қандай екен деймін да, қуыс кеудені?
Шешімі жақында ғана осы Саржар Керімбай ағамыздың жаңа директоры қасындағы екеуміз сөйлесіп отырып, керемет нәрсе айтты да маған. Сен ол білесің ба, жақсы нәрсе екен дейді. Кейбіреулер 60-70-ке келіп осындай неге жетеді дейді да. Жетістікке жетеді да, қос кеуде. А сен әлі жассың, сенің екінші өмірді сүруге жаңа сенің шансың бар дейді. А сен 60-қа 70-ке келіп сондай болсаң, сенде күш-қуатың аз болады уже бірден кейін жасауға дейді да. Сол сөз мені өте былай басты.
Сосын, сонымен қатар вообще мындай стереотип бар. Мүмкін стереотип емес. Нағыз шығармашылықта жүрген адам тәртібі жоқ деген. Дисциплина. Андай рассеянный. Керек кезінде жасаймын, қазір менде шабыт болмай тұр дейді. Бірақ қаншалықты сіздің шығармашылығыңызда дисциплинаның орны қайда? Маған сол қызық. Ол маңызды ма?
Маңызды емес. Адам көп жерде мен түсінгенім, адамның жаңа қалай сөз мінезі. Мінезді адам қарамайды еш нәрсеге. Алға ұрады дейік. Жаңағы несі әлсіз адамдар, мысалы көп деген алкоголь болсын, наркотик болсын, жаңағы той думандар болсын, солардан бас тарта алмайды. Ондай достарым бәрін көргем, өте талантты, келіп тұрған бақты ұстап қолында қала алмады. Өйткені аты сәл шыққан кезде жаңағы дос көбейеді, шақыратын. Мінез керек. Мінез және өзін мына жерінде жаңағы мақсатын ұмытпайтын. Соны бірінші өзін тоқтату ғой, иә. Сол үшін тәртіп керек. Өте мынандай темір тәртіп керек. Өзіңе деген сондай тәртіп керек. Және де мен мысалы ғаламторда көп отырмаймын. Өзімді шектеу қоямын. Өйткені менің өзім ойым бар, өзімнің қалауым бар, өзім көп адамдар әрдайым былай сомнение жүреді, өйткені басқа ой кіріп кетеді адамға. Қазір енді мен өзіме бір не қойдым, мақсат қойдым, енді осыған дейін 10 жыл мен сахнада болдым ғой. Мысалы ұлдарымды, қызымды мысалы көре алмайтын дұғым. Жар ретінде, әке ретінде
міндетті дұрыс атқармадым.
Атқармадым, иә. Сол себептен қазіргі уақытта мен көбінесе отбасымның қасында және барынша тырысып жүрмін.
Көрдім Instagram рилздарыңызды.
Иә.
Музыка тыңдайды, бала билей бастайды.
Сол білмеймін, мүмкін қазір мен бір нәрсемен ауырсам, мен білемін өзімді, мен өзім ва-банк басымды тығамын ол жерге. Мен сондай адам. Соған дейін мен бала шағам қасында болғым келеді. Ең қайтып келмейтін ең қымбат нәрсе балалық шақ қой. Сол балалық шақ, әзір балаларым кішкентай кезінде қастарында көбірек бірге болып соған тырсам.
АҚШ туралы, эмиграция туралы, сол елдерге эмиграция туралы ойлап бердіңіз бе? Өміріңізде Қазақстаннан кету туралы.
Қазақстан кету туралы, шынымды айтсам, бұған дейін ешқашан ойламаған. Қазір көп жағдайлар болып жатқандарды қарайсың, ана болашаққа бір сенім азайып бара жатқандай. Бірақ әр нәрсе қарайсың болып жатқан, сол үшін мен өзімді жаңағы шектеймін көп нәрседен. Өйткені ашу шақырады, сенімсіздік шақырады, жек көріп кетесің. Енді көргенсіз халықпыз ғой біз. Көргеніміз жоқ біздің. Пустой. Бағанағыда айтқан ғой, енді халыққа не берсең де су деп у берсең іше береді соны. Бір бірін сыйлау, әдеп деген нәрсе жоқ та. Әдептен безіп кеткенбіз. Қалай қарап отырсаң да, мысалы патриотизм, осындай әдеп деген нәрсені айтсаң, адамдар күлкісі келеді. Не айтып отырмын ол деймін. Уж сондай. Ол ең маңызды нәрсе де әдеп деген. Мысалы білім, әдеп. Мысалы әдепсіз білімді адам ол бомба жасауы мүмкін де, мысалы. Болмаса әдепсіз білімді адам білімсіз адамды қолданады. Тонап соны білген істеп, оған мына жерін еш нәрсе қозғамайды да әдепсіз адам. Жан ашмайды ешкімге. Тек өзінің айналасы бүйт.
Бұны қалай өзгертеміз? Өзгерте аламыз ба?
Оны бір кәдімгідей жоба бірнеше жылға, мысалы, мен ойламаймын, бізде қазір жастар болсын, үлкен ағаларымыздың арасында да білімі жақсы, жағы ақылды адамдар көп бар. Білет, оның бәрін білет. Система болсын, там физика болсын, бәрін біліп тұр, бірақ әдеп жоқ та. Әдепсіз. Сол идеологияны жаймен бір программа болсын, білмеймін.
Рухани жаңғыру деген болған кезінде.
Рухани жаңғыру аты, иә.
Аты жақсы.
Аты жақсы, аты керемет, бірақ енді оған мен ойымша кәдімгі бүкіл ел болып барынша кәдімгідей күш салып, балабақшадан болсын қатты тексеріп болсын. Бұрын сезілетін еді ғой, мысалы Советский Союзда жаңағы пионерлер, бір өздерінің ұраны, бір сондай.
Бұны керек па бізге? Қандай?
Енді керек деп айта алмаймын, солар жеткізе білетін да адамдарға.
Сол метод.
Бір методы солардың халыққа жететін еді. Бір халық өздерімен қазір не айтсаң да барлығы андай қиын да қазіргі уақытта. Біз қалып кеткен сияқтымыз. Бұрында ана ғаламтор жоқ кезде, не кезде оңайырақ еді да жалпы сондай программаны жүзеге асыру. Қазір бізде енді жаңағы не ғой, бізде еркін сөздің еркіндігі деген сол жаңағы комплекс қанша жылдан бері енді былай келіп жатыр да, соны кез келген адам білгенін айта береді әйтеуір.
Вот айтайықшы, солай расымен қазір авторитет, рол модел меніңше, вот қазір сұрайсың ғой адамдардан.
Иә, yeah,
саған қазақстанның ішінде үлгі тұтар адам бар ма саған дейді? Бүйтіп қарайды, бүйтіп қарайды, Абай Құнанбаев дейді.
Иә, yeah, тек тарихта бір.
Тарихта
қазір бір адам керек.
Жоқ, yeah, өлген адамды неше түрлі ярлықтар іліп тастауға болады.
Иә, yeah, ол yeah. Идеализировать етіп.
Иә.
Ол сондай болып қалды қазір. Ешкімді мойындамайды, менсінбейді. Және комплекс қой ол енді. Біз енді басталып жатқаннан кейін жаңағыдай ол. Бірақ әдепсіз Ишне се омбайт, без тура соле кете вреди ерте, гасардан гасар. Оно өтірік иллюзия бір 20 жылдан кейін біз керемет болып кетеміз деген, ол иллюзиямен өмір сүргім келмейді мысалы. Ол бірдеңке жасалу керек. Міндетті түрде жасалу керек. Өйткені білім жоқ, әдеп жоқ. Мысалы, білім мен әдеп бірге қатар жүрмесе, мораль болу керек та, біз халықтың ішінде, мысалы, бір-бірін тонамау, біреуге жамандық жасамау деген сияқты. А бізде қазір пара алу, пара беру, бүйтіп, связбен, бір обычный нәрсе болып қалған. Балаға бақшаға берудің өзі парамен бала бақшадан басталады, университет бітірген, жұмысқа кіргені, одан кейін нормальный нәрсе болып қалған. Кеткен өмірге келіп, роддомда жақсы роддомда туылып өмір беріп атады адамда, мысалы, жақсы роддомда. И өмірден кеткенде де беріп атады. Бірақ сол адам өзі жалып жасайды. Біздің государство жаңағы біз ол бәріне тамырға сіңіп кеткенде әдепсіздік жаңағы қиын нәрсе мысалы. Сол жаңағы бәрін жамандап отқан адамның өзі соған өзі жұмыс қалай арасында тамыр қатты тереңге мысалы содан кейін қазір енді проблемаларды айтып үйреніп келдік қой, қазір үйрендік, бұрын айтпайтынбыз. Үй артында кісі бар, бір естіп қояды қазір. А қазір айтып үйреніп отыр, айтыр жай ол да бір, бірақ қазір андай да проблеманың айналасында жүр да бәрі, андай решение емес. Проблеманы айту жағынан бәрі өлтіреді, керемет. Әйтеп біреуді айтып крайне қылып соны ол да жақсы, мысалы айтып үйрендік.
Бірінші қадамы
иә, пока мына решениенің айналасында 2-3 адам жүрген шығар. Жаңағы айтуды өлтіреміз, пока сол келдік, ол неге
коммент жазуды өлтіреміз.
Да, бірақ кім не істеп жатыр сол, бірақ тікелей сол проблеманы шешу үшін сол жаңағы өкіртіп жазып жатқан адамдарды мысалы сол үйренсек, енді сол решениені қалай бірге жақсы болушы еді.
Біздің мысалы мәдени контексте музыка ол құрал ғана емес, қару деген деп айтуға бола ма?
Әрдайым солай болған.
Әдепсіздікпен мысалы күресу үшін
қолдана ала ма? Барлығын бірге қолдану керек, тек бір музыка емес, негізі көп қой.
Бірақ мысалы сіз енді музыка мәдениетсіз ғой.
Әрине, деп айтуға бола ма? Әрине, құрал.
Қару ма?
Қару жағына неше түрлі қолдануға болады. Қарап отырсаңыздар енді, да? Қазақ біз дейміз, бірақ орыс мәдениетімен өмір сүреміз. Араб тіні, былай, қиын да жауап беру, мысалы.
Кім екен?
Кім екен?
Кімдігін бе?
Иә. Содан кейін жағы діндегі азаматтар басқан мойындамайды. Өте қиын нәрсе деді, олардың өзінің түсінігі бар. Мысалы,
ауыз бершілігі жоқ екен қазақтың.
Ешқандай ауыз бер. Іріткі мәдейлеп істелген нәрсе ғой енді ол. Өйткені жаңағы топас санасы елмен не істесең де болады да оңай да. Соны түсіну керек та адам. Мысалы ол тек бір неге жаңағы елбасына болмаса жаңағы неге жаба бермей. Адам, әр адам өзінен бастау керек та, адам үйінен бастау керек. Жан-жағына айту керек, ол маңызды. Мен сол нәрсені айтсам кейбір, қойшы дейді, мысалы. Күлет болмаса, сондай неге жетіп қалғанбыз да, уже
әдеп туралы, обесценивание.
Патриотизм деген сол нәрсе ғой, ол бүйтіп ана флаг деп, деп
жаңа. Патриотизм қа жаман сөз сияқты болып кетті,
иә? Иә, иә.
Фейковый.
Фейковый деген сөз.
Партияда отыр бір не.
Аманат.
Иә, шалбар. Аманат емес енді бүкіл, иә.
Патриотизм ол сенің үйің, көршің,
балаң.
Сенің үйің тура солай.
Айтпақшы, тағы бір патриотизм деген сөз мысалы басында жақсы мағынада қолданған нәрсе ғой, сосын қазір уже балағат сөз болып кеткен. Қазір патриот, блин, анау патриот қой дейді, патриот сымақ деген мағынамен айтады. Тағы бір сондай сөз меніңше біздің қоғамда қазір жиі бұрмаланып айтылатын сияқты. Менің ойымша ұят деген, мысалы ұят міндетті түрде адамдар табу керек. Ну, көбінесе мысалы, мысалы ұят маған ол кейде маған намыс, кейде ол маған ар, ол маған көп спектрлі сөз да. Мен оны түсіндіре алмаймын, тек қана
оқулықтың жүйесі.
Иә, мен ол мағынада қолданбайды екенмін ұят деп. Ұят мен үшін ақша ұрлау мысалы, пара алу. Вот осы бағытта ұят деген сөзді қолданғым келеді. Мен популяризация, ұятты алды да табусыз қылды.
Иә.
И маған сол кезде кішкене қынжылады да ана жерден. Себебі ұят ол намыс кейде расымен.
Ұят деген былай үлкен кеңінен қолданатын нәрсе ғой. Иә, ол қазір солай қылып жасапса да дұрыс айтасың. Сол ғой енді, сұрағыңызға білмеймін, қиын ол деген. Кәдімгі бүкіл ел болып бәріміз бірігіп бірдеңке ойлап тауып, болмаса бір өзімен өзі ояна ма, білмеймін қалай. Бірақ енді әр адам өзінен бастау керек та, өзінен. Мен үшін мысалы өз басын, қара басын алып жүрген адам жақсы адам. Мысалы мейлі өзін өзін күн көріп асып тасып кетпей ақ қойсын, біреуге көмектесіп, бірақ қылмыс жасамай өзін өзін дұрыс алып жүрген жақсы адам. Одан кейін егер сен мысалы жағдайың болып жатса, мысалы біреуге қолдау көрсете алсаң, нұр үстіне нұр. Қазір екінің бірі сол, мысалы өзі жалып жасап жатқан системаға өзі кәдімгідей тікелей әрқайсысы көмек беріп жатыр. Сол үшін бәріміз біз кінәліміз. Барлығымыз.
Ал просто егерде үкімет, үкімет демей ақ қояйын, жақсы, билігі бар адамдар, тек қана президент айтпаймын, министрлер бар, там орынбасарлар бар,
шенеуніктер,
оларда ресурс бар, ақша және билік.
Билік ол да ресурс.
Иә, ол да ресурс.
Адам ресурс болсын.
Адам ресурс. Просто оларда кішкене көбірек сияқты мүмкіндік.
Жоқ, қарапайым адам. Сұрақ, дереккөз қайда? Халық па, билік па?
Бірақ кейде бір ғажайып болып мүмкін халық оянса. Өйткені ол кісілер халыққа жұмыс жасау керек қой. Жалпы идеологиясы сондай ғой, негізі. Жалпы солай болу керек қой. Бірақ түсіну керек та, оян оян деген қазір уже не деп не болып кетті, күлкілі нәрсе болып кетті. Оян оян, иә,
оян үшін қазақты бірігетін нәрселер болу керек. Иә, азаматты мысалы ұят сол нәрселерден біреу. Мысалы
оян деген нәрсе қазір андай бағанағы ұят сияқты, андай ашу шақыратын нәрсе сияқты болып кетті уже. Оян значит шығу керек, жаңағы
ереулік.
Оян деген емес, оян деген көзіңді ашып мысалы өз өміріңді дұрыс сүр. Иә, мысалы ол білінбейтін нәрсе, мысалы бүкіл ел мысалы былай кішкене көзі ашылып жатса, ондай нәрселер өзімен өзі жойылады. Жаймен дұрыс күресе білеміз, дұрыс былай тасқа барып басыңды ұра бермей ешнәрсе.
Бізде мысалы мындай ой айтады жиі, Қазақстанда әділ түрде бір биік шыңға жету мүмкін емес дейді, міндетті түрде таныс керек, немесе
мен жеттім.
Вот мен сол айтқым келіп тұр. Мысалы сіз Қызылорданың қай ауданынансыз?
Қаракөл ауылынан.
Қаракөл ауылынан мал бағып жүрген баласыз, Алматыға келіп бағанағы жетістіктеріңізді айттыңыз, армандарыңды орындадыңыз дедіңіз. Біреуге сіз рол моделсіз меніңше.
Бар. Болғыз. Мен айналамдағы достарым, өзім жұмыс істейтін адамдар бәрі әділ жақсы адамдар. Мен бақытты өмір сүріп жүрмін, шын айтайын. Егер білем, өйткені былай көріп тұрсам адам әдепсіз екен, араласпаймын. Мен араласпауға тырысам. Өзімнің айналамдағы ғана кішкентай жағы защитам сияқты да. Әдемі, қорадан шығып кетсең, бірақ неше түрлі нәрсені көресің да, мысалы кешкісін былай бір жаңалықтарды қарап қалсаң ұйықтай алмаймын содан кейін мен. Ашу жаңағы мен сондай қатты аламын да өзіме, ана болып жатқан жағдайларды қарасаң да, сосын көпке дейін ұмыта алмаймын егер нәрсе болса. Мен сол жағынан қиын. Мен мысалы кейбір адам бір ұйықтап тұрып өмір сүре берсе, мен бірдеңке қатты тисе маған, мен бұрап та шыға алмай жүремін сол нәрседен. Жұмыс істей алмайсың, ойың сода жеп қояды. Сол үшін өзім шектеймін көп нәрседен.
Сондай қатты тиген мәселелердің мысалы соңғысы сізде, что прям из дома не выходить,
қандай жаңалық,
қандай болды?
Өте көп.
Су тасқыны шығар.
Қазіргі болып жатыр, барлығы бірдей. Барлығы бірдей. Өйткені Фейсбукке кіргім келмейді, өйткені ол жерде ондай нәрселердің күніге неше түрлісі болып жатыр.
Молданазар дегенде бәрі қазақ тілін ойлайды. Меніңше ассоциация бірінші.
Қиын нәрсе.
Қазақ тілі андай іштей бір бана та қуыс кеуде демей ақ қояйыншы, қазақ тілі бойынша қуыс кеуде пайда болмай ма? Кішкене қалаға келіп, кішкене шорқақтау болып қалдым дейтіндей өз өзіңізге.
Жоқ, мен ішқасын ондай нетпеймін. Маған ол тіл әрдайым бұл инструмент
әрине.
Менен бұл ялып қалу, мен білемін акцент дұрыс орыс, бірақ одан ешқашан ұялмағам. Өйткені мен ішімде бар, мен жаңағы шет елдің тілімен сөйлеп тұрмын. Енді ол кешірімді дұрыс сөйлей алмасаң. Мен ауылдың баласымын, шет елдің тілімен сөйлеп тұрмын, бірақ қисық сөйлеп жатқанмын, кешірім. Ондай ой болған жоқ. Одан кейін ешкімді былай қатты сынамаймын, өйткені көзді жұма салмайсың ғой болған тарихқа. Осы біз неден өттік, осы кеше ғана ғой.
Біз туған.
Одан иә, ол сол үшін жаңағы қазақ тілін білмейді деп ұрса берудің керек жоқ. Өйткені мысалы ауылда туған адамдар әрине мен сияқты қазақша жақсы түсінеді. Ауылда бір екі орыс болған, олар орысша білмейді. Шымкент жақтарда да мысалы орыстар орысша дұрыс сөйлемейді, мысалы қазақша. Сол ғой, енді адам ойы таяз болғаннан кейін кішкене артына алдына қарамай сөйлей береді да мысалы, содан кейін оңай бүйтіп бетке басып біреуді айта береді. Қалада өскен адам мен бәрі орысша болды ғой. Енді сен ол артыңда болған тарихты сызып тастай алмайсың ғой, былай жоққа шығара салмайсың ғой. Сол үшін кішкене адам ойлану керек та, бірге сынайдырдың алдында кішкене. Мен айналамда достарым мысалы қазақша сөйлеп жүр, өздері өз сондай. Мен қуанатын нәрсе қазір шынайы ынта пайда болды. Менің достарым қазір ойын ойнаймыз, мен екінші нем жаңағы видео ойындар ойнаймын. Сол дискордта отырған кезде мысалы да достарым бар, ғалым мынаны дұрыс айттым ба мен, и кәдімгідей қазақша сөйлеп айналамда көп адамды қазақша сөйлеп кетті.
Егер мен сияқты иә, өзім сияқты біреу қазақша үйрене десе, ол обычно әдетте әдеби сөздерді қолданатын шығар. Ал енді дағы тіл сондай емес қой, тірі екен. Мода болсын, тағы бірдеме болсын. Сол үшін мысалы қазір бір екі орыс сөз қоссам да, ол тіпті норма. Ол жаман емес.
Нормально емес. Ең бастау оны, одан кейін тәжірибе көп болса барлығы жаңағы нетіп кетеді. Мен қазір мысалы күдіге орысша сөйлеймін ғой, мен айналамда адам жоқ мен қазақша сөйлесетін. Содан кейін мен кейде шошып кетемін, орысша ойланып кетемін. Өйткені күніге сен азаннан кешке дейін қасыңда айналадағы адамдармен орысша сөйлесе берген миың солай ойлана бастайды екен. Сол ең бастысы не ғой, тәжірибе ғой күніге. Бір адам болса қасыңда сөйлей берсе. Сол үшін мен маған ондай ауыр бітіп а деп нетпеймін жа қазақ тілі өткені мен білем неден өткенімізді біздің ел содан кейін ренжу дұрыс емес деп ойлаймын жаңағы қазақша білмеген адам. Және ынтаны ояту ол бөлек нәрсе, ол тағы да бөлек, ол жұмыс. Мүмкін сол мысалы көп жазады енді ол, мен мақтанған емес, бұл айтқаныңызды мен ұяламын. Ғалым көп жазады қазақ тіліне, бұл сыйлай айтқан кезде мен ұяламын, мен мақтаған кезде не.
Неге біз қабылдай білмейміз, қалай ойлайсыз осындайды?
Ол бізде сондай не ғой, солай тәрбие болды ғой, мақтанба. Иә, ол рас, иә, бірақ мысалы американдықтардың қарасаң, мен мынаны жеттім, иә, сам мынаны өзім істедім. Оларды қарап отқан адам соған жеткісі келеді. Оларда сол дұрыс көрсету керек. Ол жақта керісінше, иә, жетісті. А бізде не мақтанба, не
жақсылар жақсымын деп айта алмайды дейді,
бірақ жамандар жақсымын деп айқайлайды.
Иә, иә.
Сол сияқты ғой.
Сол сияқты, иә. Бірақ шынында қуанамын. Көбісі айналамдағы адамдар да көбісі айтады, қалым сенің арқаңда мен қазақша сөйлеп кеттім, осылай осылай деп. Ол осы мәдениеттің, шығармашылықтың ең жаңағы сіз айтқандай қару қолдануға болатынын балабақшадан бастап, мысалы қазір бізге анимационный мультфильмдер өте қажет қазір. Ең бірінші қажет сол ертегі анимационный мультфильмдер қазақ тілінде, ең керемет сол қазір жұмыс жасайтын. Оған ақшаны аямай салу керек қазір.
Келсем. Ана Baby Shark сияқтыларды да, элементарный нәрселерді де
аямай салу керек. Қазақша сөйлеп кетеді, жаңа буын өзімен өз алып кетеді.
Қырғызстан депутаты ма, министрі не істеді енді, өзім қайғы демей ақ қояйын, енді бір оларға енді оғаша
наурс,
иә, айтады, неліктен менің балаларым қазақша сөйлеп кетті дейді, өйткені олар балапан арнасын қарайды екен. Мысалы біз ойлаймыз ғой аз деп, мысалы балапан арнасы бізге аз деп ойлаймыз, оказывается біздің контентті көршілес Қырғызстан тұтынады екен
балалар. Ол да жаңа толқын деген деген нәрсе,
иә,
олар біздің әндеріміз білет, мысалы фильмдеріміз білет, каналдарымыз, арнамызда біледі.
Бір не ғой, информ.
Иә, толқын деген қозғалыс. Шеттен шығады.
Бұл керемет ол нәрсе. Балапан. Мен бірақ өзімді әке ретінде айтайын, иә, ата-ана ретінде. Мысалы Диснейдің нәрсесін көрген бала балапанға оралғысы келмейді. Тағы да бар ғой басқа каналдар, бұл
Nickelodeon бар мысалы,
кішкентай бала, кішкентай баланың енді ой өрісі қалай, ол көз арқылы ғой, краскалар, көз қимылдар, олар зерттеп жасайды да оны. Мысалы бір тендерден өтіп анау спонсорларға ұнаса болды, әйтеуір галочка бүйтіп, олай емес, олар кәдімгі кішкентай баланың психологиясына арнап жасайды да мысалы. И одан кейін қазір енді қарап отырсам мен көрсетпеймін, өте агрессивный нәрсе мультфильмдер қазір. Агрессив не көп, насилие көп. Кішкентай балалардың несінде сосын көрсетпеуге тырысамын. Жалпы шектеймін мен балаларымды көп смартфондардан, неден, телевизорден де бір жақсы-жақсы нәрселерді таңдап көрсетуге тырысамын. Бірақ шыны керек балапанды қойсам көргісі келмейді. Қиын нәрсе, өте қиын нәрсе. Өйткені олардың да өз деңгейі бар. Олар ана нәрсені көргеннен кейін визуально ана нәрсеге қабылдамайды. Негізі осы оңай жол сол. Қазақ тілін тез, мысалы, келесі поколение аямай сапаға керемет көп қып жасап бере берсе тез келесі поколение қазақша сөйлеп кетеді. Ең маңызды нәрсе сол, ең маңызды. Ол әкешесінде несі болмай қалады. Өздері телевизордың алдында, жаңағы смартфонның алдында өздері үйреніп алады. Мен қазір кішкі қызым қазақша, орысша, ағылшынша үш тілде сөйлейді. Араластырып. Ешкім үйретіп отқан жоқ оны.
Контент?
Контент айналасында адамдар. Ең нені, мысалы, мен үшін адамды еңбек етіп үйрету керек.
База, иә.
Трудолюбие, вот.
Еңбекқорлық па?
Еңбекқорлыққа үйрету керек болды. Ең басы сол. Өйткені кейін өзі қалып кетеді ұнаған нәрсесін. Одан кейін кішкентай балаға, мысалы, кейде аяйым ана сағат 8-ге дейін, мысалы, мектепке барады, мектептен кейін ана плавание, одан кейін ол там күреске барады, күрестен кейін ол скрипка ойнап отырады. Бала, мысалы, балалық шақты ойнап өткізбесе, кішкене еркін, қиын болатын сияқты ол адам ертең. Баланың балалық шағынан айырудың қажеті жоқ.
Баланың аты бала.
Көп қарап отсаңыздар, ең мықты адамдардың көбісі, мысалы, кедейліктен үлкен нәрсеге жеткендер, мысалы, ондай бір керемет нелер емес қой, жаңағы қатты, жаңағы біліммен. Көп, мысалы, мықты нәрселер ашқа неткен адамдар дворда ойнап өсіп кейін. Сол үшін ақшаны можно зарабатывать, да, там, но балалық шақты кішкене беру керек балаға. Оны былай жаңағы тығып, мен балам ертең не болады деп, бір какой-то чиновник болады, мысалы, мақты болады деп, тыға берудің керек жоқ деп ойлаймын. Мен сол үшін сабағына барып келеді, болды жетті. Мен бірақ жай өздеріне, мысалы, жастар үлкен ұлдарым өсіп отыр ғой, функция жай қосам. Мысалы, сенің мойында мусорларды төгіп. Қазір мысалы жаңағы ер балалар болғаннан кейін үйдің айналасында спорт қызам жай-жай сөйтіп қосып жатырмын жай-жай. Сөйтіп олар түсінеді, ол былай қатты тығып жіберуге де болмайды, қинап, чтобы ол ана еңбектенуден жаңағы бүйтіп қорқып қалмайтынды.
А сіздің кезде қалай болды?
Выбор болмайды. Біздің кезімізде выбор деген нәрсе жоқ.
Жоқ қой, расы мен. Барасың, анау үй салып жатыр екен дейді. Жібереді.
Мен таңғы 5-тен 6-тан тұрып қойып алам. Астында ат жоқ, мысалы. Айына обязательно қасқыр шығады. Кішкентай балам, мен сол кезде 10 жастағы балам ба? Қанша? Айына обязательно бір рет қасқыр шығады. Кәм көрем көзіммен қасқырдың қалай қойды алып кеткен. Сонда қазір біз баламызды жағы мектепке жіберуге қорқамыз ғой. Жағы өздерінің садиктан бастап, мысалы, водителі бар, там апарып алып келетін етеді. Магазинге жіберсең уайымдап кетесің. Қазір енді мүмкін осылардың кісілерім көп информация, қорқамыз, сенім жоқ. Сол ұнамайды маған, қатты ұнамайды. Сол үшін мен кейде ауылға көшкім келеді. Ауылдық жерлерде еркіндеу. Содан кейін әлсіз болатын сияқты бұлымдар кішкене.
Ана сөз қалай саған?
Қандай?
Тяжелое времена.
Создают деген ба?
Иә.
Тяжелый өмір
создаю. Ол енді тым пафосный.
Білем, бірақ бәрі айтқан. Жоқ, ол сөздің несі бар ма, жаны бар ма?
Бар.
Иә, бар болу керек.
Толықты айтып берші, қалай мен тяжелые времена?
Тяжелые времена создают сильных людей, сильные времена создают хорошие. О, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей. Былай ма? Қазір енді хорошие времена деп ойлайсыз ба?
Шында бір нәрсе, мен үшін өмір баланс. Хорошие времена деп, жаңағы сен өміріңді бір өмен төбелеспейсің, болмаса қауіп өмір қауіпсіз деп ойлайтын адам иллюзия, ол өте дұрыс емес. Тек сол бір немен адамды түсіну керек, ол әр кезде келіп қалуы мүмкін қауіпті уақыт. Дайын болу керек. Стресске мысалы қазір жастармен жұмыс жасаймын. Кішкене қиналып қалса қашып кетеді. Кішкене қиындық көріп қалса қашып кетеді. Сразу атмосфера бірдеңке, андай күресу деген жоқ. Өткені қиындықты, ол қиындық деген ол да мен үшін мысалы жақсылық та жамандық та маған бірдей. Ол адам болғаннан кейін бірдей келеді. Ол өмір сүруге болмайды иллюзиямен. Тек жақсы жақсы болады. Жаңағы жамандық, кішкентай жамандық бол көріп қалсаң бүйтіп, ол сенің өміріңде болады. Екеуіне де дайын болуың керек та. Солай өмір сүру керек. Ол өтірік нәрсе көп, қазір сондай болып тұр ғой. Бір какой-то слишком розовый неге. Сосын бір бәле көріп қалса болды. Қатты, как будто никогда не было ондай нәрсе. Понимаете? Как будто ол нәрселер болған жоқ бір оған дейін. Ойбай деп. Мен жаңағы әңгіме емес, қартайып қазіргі заман. Просто біздің уақытымызда кішкене басқалай болғанда, жалпы жауапкершілік. Біз жақында осы Еркебұлан досым екеуміз сол туралы сөйлескенбіз.
Дайыров?
Жоқ, Күрішбаев.
Кеші?
Иә.
Бірінші менеджеріңіз
ғой. Иә.
Қазір қарада.
Досым ғой мен жақын өмірде.
Еркебұлан Маратович па?
Еркебұлан Маратович қой.
Сәлем. Еркебұлан мен сол қазір көп жастар келеді дейді де жаңағы неге. Сөмкі деген қиын нәрсе ғой ол. Күні түні күн суық қарамайды, жауын шашын. Жастар көп шыдай алмайды дейді. Келеді де кетіп қала береді. Не стресске не стойчивый. Ол бар. Қазір сол көбісі өзімді көріп жүрмін. 20-ға дейін, 21-ге дейін үйінен шығармай шешелер былай қатты ұстайды да. Қазір үйден шығармай. Ана пианинода ойнай алады, скрипкада да ойнай алады. Бәрін біледі, бірақ адаммен қарым-қатынас қоғамда сондай көп жас. Сондай адамдар көп. Мен айналамда да бар. Кәмісті даже сөйлемейді кейбіреу. Келеді де ортаға. Қонаққа келеді. Просто сөйлемейді. Қиналып амандасады. Қалайсың деп сұрасаң. Деп зорға жауап береді.
Бұл жерде баланс керек. Қалай болса да.
Орта жол деш.
Орта жол, иә. Мысалы, бір жағынан әрине балаға мүмкіндік беру. Мысалы, өзіңді көрсету, иә. Бірдеме жасау, әрекет жасау. Басқа жағынан қарап, бір зиян болмай ма, пастырхават етіп, кейбір кезде сол үшін бала не болады? Батыл болады. Менде поддержкам бар. Әрине, ол мен за ручку не привел. Бірақ енді қарап тұр, из чего типа впишется за меня. Бірақ мен өзімді істей аламын. Мен істей алатын нәрсем бар. Мен істей алатын дүнием көп. Сол үшін бала енді батыл болып
өседі. Одан кейін кейде енді болып қалады бірдеңке. Түсіндіруге тұрсам, балам қазір мынандай жағдай болып отыр. Мына адам былай жасады, мына адамға былай болды. Қара, ол дұрыс емес. Өмірде осындай заттар бар. Осындай адамдар бар, осындай жайттар, оқиғалар болып тұрады. Мына адамдыққа дұрыс емес деп түсіндіру керек, тық болу керек. Мысалы, жаман ребенкі отрезать, типа, оны не білмесін.
Түсіндіру керек.
Потом ертең бірдеңке болған кезде, чтобы этот шок болмасын, да?
Тіпті мен шоқитын қызым қазір мектептен келеді, достарымен Бишімбаевтің ісін талқылап жүр.
Енді ол слишком.
Оны қайдан білесіңдер десем, маған қыздар айтты дейді.
TikTok қой.
TikTok автобуста бәрі тыңдайды дейді. Мен барғанша мектепке дейін.
Мұғалімдер деп.
Иә, анау сонда әйелін өлтірді ма деп менен сұрайды. 9 жасар қыз. Мен айтам, "Я расымен солай болды. Расымен." Мен жайын түсіндірем. Қалай? Не, жаман.
Жалпы солай.
Жалпы Қазақстанда бақытты адамдарды көре бермеймін. Шын айтам, сұхбатқа бір неше түрлі сұхбатты арақ болсам, ақшасы бар бай адамды естісем, я көңіл толмай жүр бір нәрсеге. Ғалымжан, бақыттысыз ба?
Бақыттымын.
Ол өте сирек. Қазақстанда өзім бақыттымын дейтін адам.
Бір адам еді, бірақ ол қарас қайтыс болды жыл былтыр.
Туф, блин,
Шамалғанский.
Кетші шығар, блин. Кетші шығар.
Не, ол не, бақытты емес пе? Бақыт деп ойладым.
Мүмкін.
Бақыттым. Обасын солай өмір сүруге мен өзімді бейімдегем. Адам егер бірінші өзін алдамаса, ең бірінші өзін алдамаса, ол басқа адамдарды алдамайды. Содан кейін мен таңдауым тек өзімнің былай солай болып қалды, енді солай бол істеу керек болды деген менде вариант жоқ. Мен әрқайсын өз жүрегімнен, өзім қалауыммен солай қадам басам. Менде бір қиыншылықтар болмайды деп айтпаймын. Менің бақытым, мен қиыншылық пен қуаншылықты бірдей қабылдаймын. Қабылдай білемін. Өйткені ешкім, кез келген адам болсын, ол мейлі материалдық болсын, духовный несе қарамай, қиыншылық пен қуаншылық тір адамның басына бәріне бірдей келеді. Әрфілі формада. Әркімнің өзінің несі. Просто қабылдай білу керек. Және жаңағы қайғылы болсын, қиын нәрселер әр қайсымыз басымызда келеді қуанышпен бірге. Мен оларды қабылдаймын. Қуаныш секілді. Қарапайым өмір сүрем. Әйел бала шағам, өзім ұнайтын жұмысым. Қандай паспортын көп ақша таппаймын мен. Мен өзіме жетеді. Бірақ мен өзімді қинап жасамаймын шын нәрсе. Ол да өте маңызды. Өте маңызды. Бірақ осындай нәрсеге жету үшін мен көп жұмыс жасағам. Көп адамдармен жұмыс жасай алмағанмын. Шынайы болу үшін мені осылай қабылдайтын адамдар тауып жұмыс істеп кетуім үшін бір өтірік күліп, өтірік сөйлеп, жаңағыдай бірдеңкені әбеші деп кейін. Мен кейде қалаймын солай айтамын. Осылай, осылай, мен осындай қабылдасаң қабылда, қабылда. Өткесе мен жұмыс жасайсын.
Осылай бітсе бір түрлі ма?
Жоқ,
жақсы бітті, иә? Сол, білмеймін, ішіндегіңіздің бәрін айттыңыз ба бүгін, Ғалымжан?
Бәрін айттым, айта алмаймын, бірақ бұны дұрыс ақыл айтып кеткім келмейді де көп. Айтқым келеді, менің қазіргі нем, арманым, мақсатым осы әдеп пен білім ғылым дамытса екен, дамытса екен өзіміздің елімізде. Арманым сол. Ол нағыз ояну, нағыз көз көкірек ашу деген сол нәрсе. Сосын жаңағы қоғамдық мораль, жаңағы бір-бірін сыйлау. Қазіргі уақытта 40 бөлініп жатыр барлығы. Біреуі дінде, біреуі жаңағы ЛГБТ, біреуі анау, біреуі мынау. Халық бір-біріне бейтіп, ит мысық қысатып, ғырылдатып қысып қойды да былай. Бәрінің өзінің бір несімен нағыз ойланатын нәрселер қалып қойып атыр. Ол нәрселер өте простой нәрселер. Сәлемдесу, бір-бірін сыйлау. Көріп тұрсың ба? Қолын бер, сосу. Өте негізгі нелер, ең басты нәрселер өте простой нәрселер. Қазір адамдар өздер бит 40 бөліп бір-бірмен қазір сол үшін ғалым тұр желісіне кірім келмейді. Кірсең жақсы адам жоқ, бәрі бір-бірмен тартысып жатыр, әрқайсысы өз-өзіне тартып жатыр. Ауызбіршілік ешқандай жоқ. сол үшін өзімді шектеймін көп нәрседен. Сол үшін жаңағыдай вот журналистер дейді, подкастты барып қасаң, оларға хайп керек, бүкіл скандал керек. Менде болған мысалы.
Да?
Мен жаңа бірдеңкені шығарғысы келеді де, сен аузыңнан жаңағы бірдеңкені бір осы айтса екен деп. Ертең бүкіл халық осыны
типа былай ма, Қайрат Нұртастың шығармашылығы көңілімізден шыға ма?
Иә, сондай нәрселер. Қайрекең мен әр кезде айтамын, еңбекқор, күніне ай сайын өлең жаңа шығарады, олай
осыншама
уақыт. Легенда, иә, аңыз адам. Әркім өзін сыйлай білу керек, ана сыйластық. Сол үшін сол ұнамайды маған, үйден шығып кетсең әйтеуір бәрібір мен ырылдасып жатыр. Неге біз мысалы менің орнымда бір шынымен де ақылды адам отпайды мысалы, шынында достойныйда да мыатада химик па физик па бір проблеманы шешетін дейді сол елде мысалы. Барлығы бір әйтеуір бір модный нәрселер бар, бір сол айналасынан шықпайды әйтеуір бір. И сол жаңалық әйтеуір бір адамды обязательно гасить етеді, жаманғы жібереді, не болмаса біреу обязательно герой болып кетеді. Бір сондай постоянно одно и то же қарап отырсаң, бір структура, бір не білмеймін. Мысалы ауылда бар шығар, бір ауылды көтеріп тұрған мысалы бір ауылдың бүкіл тамағын сондай керемет адамдар бар сияқты. Бар әр ауылдарда мысалы
меценаттар ма,
жергілікті меценаттар болмаса бір жаңағы бүкіл жаңағы жерді нетіп отқан адамдар мысалы дер кезінде жаңағы
инициативный группалар.
Иә,
меншіктеп.
Қазір ұнамайды маған көбісі. Өсек бір жаңағы әртістер келеді де там өзінің несін айтып отырады. Ол артист жоқ, ол артист для себя же өзінің өмірімен сүреді. Ол халықпен жүрген жоқ. Мне кажется, не те люди, которые можно там смотреть, восхищаться, артисты.
Ну это бізде ғана үрдіс емес қой, әлемдік жалпы тенденция.
Сол үшін көрсету керек сияқты басқа да. Мысалы керемет мықты еңбек істеп жатқан кәдімгідей адамдар бар, жоқ емес.
Ойшылдар бар, иә.
Мысалы осы бағана бүгін сұрақ қойылды ғой, жаңағы әдеп, ол қалай енді соған дұрыс жауап бере алатын адам бар шығар. Жалпы мен тек шақыра аламын мысалы. Сыйласу керек бір бірінде, әдепті болу керек. Әдеп болмаған жерде қиын.
Біздің подкаст енді өзімізге көп алмай ақ қояйын. Бізде расымен ғалымдарды жиі шақыруға тырысамыз. Мәдениет болсын, физика, химия болсын. Химия, физикадан бізде Радбай Мұрзақұлов деген болды. Көп қаралым жинамайды олар, мойындаймын. Мысалы біздер неше түрлі өнер саласында жүрген адамдар шақырсақ көбірек жинайды, едәуір. А мысалы Радбай Мұрзақұлов деген келді, ол әлемде химия саласында жүрген кісі.
Физика.
Кешірерсіз, физика саласында жүрген кісі. Ол әлемдегі ең беделді ғалымдардың 2%-ына кірген әлем бойынша. Ол андай өтірік рейтинг емес. Индекс Хирша деген бар, сол индекс бойынша да ол. Ол
уравнение Мұрзақұлова бар, гравитация
Мұрзақұлова
бар, ұғым. Ағылшынша, иә.
Кім қытайлар қолданады, жапондар.
Династиясы.
Иә,
мысалы, оны шақырдық, ол аз жинайды. Мысалы, инженерлер келді.
Тура осы неге тоқтайықшы, қазіргі сол проблеманың да несі сол. Қазір мысалы көп адамдар мысалы кейде сұрайсың ғой, саған шынымен ұнай ма осы нәрсе десең, жоқ, ол 5 миллион жинады ғой дейді да,
білмейсің. Бәрі талып қойды, мен де білейін, қалып қоймайын.
Сонда мысалы зұлым нәрсе, мысалы шынай бір какой то зұлым нәрсе, мысалы 10 миллион миллиард жинаса, значит
ақиқат сода ма деп тұрсыз.
Иә.
Иә.
Ақиқат сол шатастырып алды қазіргі уақытта. Мейлі ғой, главное там ақша істеп отыр и көп адам қарады. Мхм. Бірақ ол не көрсетіп отыр. Иә, ол мен қазір соны айтамын, ол адам фу дейді да, кейбіреу айтады, мынау типа там шал болыпты ғой деген сияқты да. Не бұрыннан кішкентай жас болған кезде де тура осы нәрсені ойлайтын, қазір де ойлаймын, солай ойлай беремін.
Бір цитата бар ВК-дан: даже миллиард мух не убедят меня, что говно вкусное. Сова, тура. Миллиард, 10 миллиардов, триллион мух не убедят меня, что говно вкусное.
Бірақ енді мүмкін, мысалы, мен Орынхан Алимен ақша таппаймын. Тек салдым мен, бүкіл өзім тапқан таянғанды, мысалы, оларға салдым. Бірақ мен оларға сендім, қазақ музыкасына осында керемет адамдар керек. Мысалы, мен студияма көп деген өзіме ұнайтын артистерге беремін.
Аттарын айталамыз ба?
Так же Қоңыратпай, мысалы, поддержкасын, тағы да басқа да жас көп музыканттарын көпсіне беремін. Тегін. Қолдауын беремін. Солай бұл керек сияқты адамдар жай-жай, мысалы, тек ақша емес. Тек ақша, просмотр емес. Просмотрға сенім керек та, бірінші. Егер просмотр жинау маңызды болатын болса, жетім нәрсе істеуге болады, бірақ енді. Бірақ енді, бірақ білем, маған да Султан Али айтқан, сіздер керемет осындай күшті адамдар шақырады, осындай. Бірақ тек сіздерге айтып отқаным жоқ. Жалпы қарап отсаңыздар, бәр жерде артист, бір қаланы көтеріп тұстаған адам сияқты сөйлеп отырады. Музыкант чисто для себя работает, өмірі бір сол выступление, там это.
Бірақ та бәрібір менше музыка, шығармашылық адам, спорт адам болсын тіпті, бәрін бірге алатын болсақ, менше қол өзгерте алатын сияқты. Мен жауапкершілік артықым келмейді.
Өзгерте алады, бірақ музыканттар қазір не істеп отыр? Тура сол тек көп просмотр жинайтын нәрсені істеп отыр ғой.
Мысалы, спортсмен мен бана шығармашылық адамдарды бір неге алайықшы? Бір когорта деп, бір
категория. Танымал адамдар.
Дидье Драгба дейікші. Дидье Драгбаны бәріміз танимыз. Челсидің шабуылдаушысы болды. 2000 жылдардан 2004-те келіп, 2012-13-те кетіп қалды. Аңыз. Челсидің аңыз. Кодиордағы азаматтық соғысты тоқтатты. Мысалы, блин, бит қарайсың, просто футболист өзі үшін өмір сүріп жатыр. Бірақ көбінесе Африкадан келген футболистер өз ауылына көмектеседі, стадион салады, там тырысады. Бірақ менше, енді мен артықым келмейді, бірақ та бәрібір әйгілі адамның құралы,
оның бар, иә. Күші бар.
Күші бар. Оның сөзі қандай, эхо қалай өтеді?
Эхо
қазақша. Жыдан келетін еді ғой.
Жаңғырығы,
иә, жаңғырығы қаңбыдай таралады да.
Жаңағы сұрақсыз сол жаңағы просмотр деген. Мен часто естимін да, мысалы. Қарап отсаң, не сөзінде, не іс жерінде, мысалы, маған ұнамайды мысалы. Бірақ миллиард жинады. Саған ұнай ма? Жоқ, просто ол осындай миллиард жинады ғой. Етіп, жауап бермейді де, саған ұнай ма осы нәрсе дегенге. Ол айтады да, просто ол осындай жинады ғой. Жауап, осы жауап.
Бәсі кіріп кетті.
Значит, любой нәрсені тық жерге болады адамдарға.
Иә.
Сол өкіншісі, ең өкіншісі. Всегда так было, стадный этот.
Ну, блин, жақсы бірдене айтайықшы сонда. Мен мойындайтын тымында да бір әнші бар. Әнші демей-ақ қой, ол да сазгер. Иван Дорн. Сонымен де трегіңіз шықты, коллабыңыз болды. Блин, білмеймін, мысалы, Иван Дорн десе, мен расымен ішкен асым жерге қояламын. Ол концертіне бара аламын, себебі білем ол расымен ТМД-дағы музыканы өзгерткен адамдардың бірі. 21-ші ғасырда...
Визионер деп ойды, ол болады.
21-ші ғасырда менше расымен ең музыкаға көп әсерткен сазгер осы кісі. Иван Дорн.
керемет. Менің құрдасым екеуміздің арамыз екі күн туған күнімізде.
Вау.
Өте ұқсас біздің, мен үйінде болдым барлығын. Керемет адам. Ол Алматыға келген сайын бірден маған хабарласады. Маған үйде болады қонақта. Джем жасап. Екеуміздің, мен негізі барлық адаммен тез қарым қатынас араласып кете алмаймын. Ол өте ашық адам. Жақсы адам. Қызық маған әрдайым. Мен тек музыкант ретінде емес. Солай. Өте құрметтеймін. Керемет адам.
Вообще сол кісі ғой, мысалы, бана қаралым туралы айттық қой, миллиардта. Оған меніңше бәрі бір. Клиптар кейбірлер көп жинамайды. Эксперимент
көрсетті. Сол үшін қатты құрметтеймін.
Қорқпайды. Өте батыл эксперименттерге. Меніңше шығармашылық адам дегенде мен...
Ол шығармашылық, иә. Тек шығармашылықпен айналып жүр, иә.
Қазір заманда как будто клип даже өліп жатыр, именно.
Иә. Қабылдамайды. Қазір бізде бұрын мысалы өте қымбат болып кетті клип түсіру. Өте қымбат болып кетті, бірақ ешкімге қызық емес.
Ол өз бағасын ақтамайды, иә? Ешқашан.
Қазір ақтамайды. Тем более, егер социалдық, бір творческий бір не болса, ешқандай ақтамайды.
Білмеймін, мен де өзің ғана клипін бәрі көрген шығар. Менше дәл келген пара-пар нәрсе ол жерде жақсы қаралым. Жақсы қаралым, менше 2-3 миллион жинады ол. Плюс сюжеті бар. Мысал қазір сюжет бар клип.
Малик Зингердің керемет жұмысы ғой.
Арқасында ма?
Маликтің арқасы. Малик сәлем.
Малик
сәлем. Сол енді мен қобалжытатын, ойландыратын нәрсені айтып тұрсын.
Рахмет.
Сол.
Ну, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Мен білген жоқ, мен жаздым. Бұрында шақырғымыз келген біздер. Бірақ көптен бері шықпасы, мен ойладым, ол қасы шықпай жүрген шығар. Мүмкін ол интервью ұнамайды. Сосын бір-екі сұхбатыңызды қарадым. Кішкен тұйықтаусыз да сіз? Өзіңіз, мінезіңіз. Сондықтан да шақырып көрейінші деп жаздық Арсен екеуміз. Бетімізді қайтарған жоқсыз. Иә, рахмет сізге.
Сізге рахмет. Қызық болды. Мен үшін өзіме қызық. Бірақ сол мен андай энергичный деп жандыр жіберетін адам емес.
Қайрат алға, ордабасы, ордабасы алға деп қойсын.
Қайсар.
Кешіріңіз, Қайсар.
Қайсар,
ордабасы Шымкент қой.
Иә.
Қайсар.
Sorry, seems to be the hardest word.
Қасқыры бар эмблемадасыз.
Иә, осымен. Рахмет.
Рахмет сіздерге, рахмет. Сау болыңыздар.
Сау болыңыз.
Қасқыры мінезді қазақ елі.